Bara vaayireeshin koronaa jiree narkanam fuudhanatti namu waan beeku wal qarqaaruu jira. Tamasgan fiqaadu namgaan 26 wallaggaa naqamtee jiraata. Waan akka maashina kasaamunaaf bisaan harkaa miilaan tuqanii nama buusa torban lamaan duratti hojjate biyyaa kenna. Miyaa akka maashina kanni hojjatuunine hojjattootii baankii hospitaalaatiif manneen nyaataatii fi waajjira mootummaallee narkaan dhiqachuu jiraa jedhan. Maaniif akka hojjate akkana jedhetu jubeetti.
Meeshaa xixiqqaa harkaa malee kalaquun kanan nuka kaase godina walagaamaa magaalaa naqamteetti namoonni dhukkuba koronaa kana akka waan dhukkubaa qufaa wayiin immoo akka waan dhukkubaa saayinasii wayiitti ilaalanii waama nama ajjeesus ittiin fakkaatu waama nama qabatee nama miidhus ittiin fakkaatu hundumtuu kaka'umsisaa du'aadha. Isaaniin ilaalee gaafa ilaalee dhuguma dhukkubni kun otoo godina walagaamaa haa galee. Hunduma keenya xixiqqoo wal qabatee jiru kanuma yaadee kalaquun jalqabe.
Tuttuqqaa harkaa malee meeshaan hojjetame kun akkamitti hojjetame akkamitti hojiirra oolu?
Meeshaaleen tuttuqqaa harkaa malee miillaan akka banamu kanan godhe tokko qodaa qalamiin keessaa dhume dhaabbii inni lammaffaa ispiriingiidha inni sadaffaa tuuboo baambaa pilaastikiidha inni arfaffaa immoo bantuu baambaa kan. Ekspiree kan jedhamtu jirti ishee lammaffaa qodaa qalamii fakkeenyaaf makiinaatti biifamu ekspiree kan jedhamu isa mureen maateriyaalii shan walitti fideen ispiriingii gashuun liikeezii tokko malee otoo hin godhatin humna bishaanii baambaarratti fi qaxxalame rootoorraa fi qaxxalame bishaan boollaarraa fi qaxxalame paampii elektirikii yookiin immoo elektirikii paampi kan godhu yoo dhiirota humni cimaan itti gadhiifame akka tuubboo sana hundiinis immoo simmintoo. Itti dabaleen walitti warroota kana walitti fideen itti qaamalee bishaan akka miillaan bananee miillaan cufamu jedhee tokko lammaffaa.
Miillaan banamee miillaan cufama yeroo naan jettu harkaan utuu itti bu'e waan miillaan itti bu'anii bishaan sana garroobsantu jira jechuudha.
Miilluma keenya gaafarra keenyu akka seensarii miilluma keenya xinnoo mashee gaafarra keenyu seensi jedhee bishaan sana fidee buusa. Bishaan duwwaa miti ka kanan jedhe kan bishaan duwwaa otoo hin taane saamunaa dhangala'aas miillaan akka itti bu'amee akka buusus jedheera lamaan isaa wal bukkeessa.
Egaan meeshaaleen kun inni harkaan utuu itti hin bu'in saamunaa dhangala'aatti naqanii miillaan banatanii bishaanis akkasuma utuu harkaan itti hin bu'in miillaan banamu kana hojiirra erga oolchite hammam ta'a namootti fayyadamuu jalqabeera.
Namoonni hundumtuu magaalaa naqamtee keessaa yoo xiqqaate naannoo iddoowwan 36 kan ta'u tokko tokko magaalaa naqamtee keessaa hojjennee baankii naannoo hospitaala keessumaa hospitaala magaalaa naqamtee keessaa baay'inaan naannoo 24-22 kan ta'u fiixi goone yookiin immoo keenyee fi kan saamunaas kan bishaanis xixiqqaa tokko malee otoo harki namaa ittiin bu'uun miillaan akka banan. Hojjennee hospitaala magaalaa naqamtee riifaraalaaf isa kaanis hojjennee jirra iddoowwan 36 hojjennee jirra magaalaa naqamtee keessaa har'a gaafaa 11 hojiirra oolee akka keenyatti har'a immoo 20-30 gaafa 11 hojiirra oolee biyyaa 10.
Tokkoonsaa hammaan fixame.
Bishaan kun magaalaan qalamii wantoonni gaggeeffaman itti. Birriin na gaafatu yookiin naannoo kana gaafatu simmintoodhaa fi mokkosaa baambaa yeroo fi adda baraammoo eekspiree qodaa kana eekspiree miidiyaa makan keessa miti addunyaa irra gatamee jiru qodaa isaa gatii jiru eekspiree sana qalamii meeshaa bitee gannateen keessaa lafatti liqqeeyyuu godhee gaafatti guddateen eekspiree sana immoo biyyaa isaa barbaadee eekspiree sanaa fi mokkosaa baambaadhaa fi simmintoon maallaqa sootiin biteeni ittiin hojjallee yoo xiqqaate. Birrii 700-800 fi tokkoosaa hojjetu maallaqa kanaan sooromuu tokko hin taane tokkoosaa irraa birrii 500 jedhee nagaa jedhee yaadee taa'ee buusee tiraanspoortiin jiraa baajaajiidhaan deemuun jiraa asiidee iddoo tokko deemuun jiraa iddoon hojjetu fagoon jiraa yeroota kana shallagee dafqaa amusiitee dafqu jiraa. Gargaatii yookiin immoo gargaaraan iddoo tokkootti naa qabee iddoo sanatti maashinii kana gaafa hojjetu. Tuuboo baambaa biteetti jedhu gargaaran kanaafis maallaqa biyyaatti birrii 250 laachaa gatiin jiruu fi kana shallagee birrii 250 tokkoosaa irraa 250 yoo margadhe nagaa jedhee birrii 1000 tokkoon hojjechaa jira.
egaan hojii gaarii kan itti hojjetaa jirtu uummatis immoo vaayirasii koronaa kanarraa akka inni of eeggatu mala ittiin gargaaraman keessaa tokko harki isaanii harka namoota adda addaa isa itti bu'eetu ittiin bu'in miiluma duwwaadhaan banatanii harka isaanii dhiqachuudhaaf meeshaa vaayirasii kana ittisuuf gargaaruu fi bu'aa qabu keessaa tokkodha kuni. Baay'ee hojii gaariidha. Hamma yoona kana ergee hojjette gara fuula duraatti akeeki kee maali?
Akeeka koo dhukkubni vaayirasii kun amma biyya keenya keessaa gaditti dhukkuba vaayirasii kana ilaallatee maloota ittiin ofirraa ittisan kana akka waan akka maaskii waan akka bottii yookiin immoo caammaa uffata miillaa kana fa'aa kalaqee kana hojjechuu yaada gaafa dhukkubni kun. Biyya keenya badu immoo waan adda biraa hojjechuufis yaaduun jira.
Maaskii hojjechuudhaaf akeeka qabdaa isoo yoom jalqabda?
Maaskii hojjechuudhaaf oolreedii xumureera. Hojiinarra oolchuu qofaadhaa. Oolreedii hojjedhee xumureera. Gara uummataatti dabarsuu qofaatu maasaa jira. Isammoo baay'inaan gatii barbaadamuuf. Akkuma argitan immoo manni keenya baay'ee gatii ta'ee fi. Isaa baay'ina isaa ammas oomishee gaafa uummata kanaaf walakkaa uummata kanaaf gaafa guutuu gabaarra oomishuudhaaf yookiin immoo uummataaf raabsuudhaaf qophaa'ee jira. Isa ganaadha gabaarra oomishnee gara bakkeettis baasee namootni agarsiisnee haaluma hojjetaa jira amma gidduu naannaan galu keessatti.
Mee dhumarratti vaayirasii addunyaa kana hundumaa weerare lubbuu namoota hedduu galaafataa jiru kana ilaalchisee naqamtee naannawaa ishee namoonni jiru. Hagam hubannoo qabu hagam uummati of eeggachuutti jira innaa ilaaltu akka nama dhibeen kun uummata miidha jedheetti dhaga'ame qooda gama isaa gumaachaa jirutti.
Kunis ammayyuu taana uummanni keenya gadammachuu nama hin qabu inni kaan amantaadhaan akkuma amantiidhaan jira bakkeessaa keessaa waaqayyoo jira jedhee waa sodaachaa hin jiru inni kaan immoo faranjootatti cubbuu hojjetu malee maal cubbuu maal hojjennu. Achirraa cubbuu isaanii lafa isaan hojjetatu biyya keenya gale malee namoonni godina keenya badaama sodaachaa hin jiru. Erga garuu wantoonni ammas hin jiru iddoowwan torba saddeet magaalaa keessa raabsine garuu amma kaleessa ta'een daddas dafnooti kaasee yookiin torbanarraati kaasee gaafa ilaalu hundumtuu dadammatiin agarsiisu hundumtuu karaarra deemus inni biyya dabraa dhufus dhiqachaa jira. Amma gaafa ilaalu hundumtuu erga biyya keenya keessatti baay'inni vaayirasii kanaan qabame erga 20 galee booda hundumtuu dadammachuun irra jira homaan jedhu isa duraarra wayya.
Ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomi dargaggoota Masgan Fiqaadu.
Isinis galatooma yaada beeyladoonni harkaa fudhachuu keessaniif baay'ee galatoomi.